Το θέμα μας σήμερα είναι βίβλος, ένα άσβεστο λιχνάρι στο πέρασμα των αιώνων. Επομένως το θέμα είναι η διαχρονική αξία της Αγίας Γραφής. Τι συμβαίνει με την Αγία Γραφή? Έχουμε ένα συνδυασμό τριών δεδομένων. Δηλαδή, έχουμε ένα σωζόμενο βιβλίο. Μας σώζεται όπως όλα τα παλαιά, τα αρχαία βιβλία σε χειρόγραφα. Αυτό το βιβλίο έχει κέντρο του ένα ιστορικό γεγονός, που είναι η Σταύρωση και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και αυτά τα δύο αντικειμενικά στοιχεία, δηλαδή ένα σωζόμενο βιβλίο και ένα ιστορικό γεγονός, έχουν επίδραση προσωπικά πια σε διάφορα άτομα, έχουν αλλάξει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Επομένως έχουμε έναν συνδυασμό τριών γεγονότων, τριών δεδομένων. Ένα σωζόμενο βιβλίο, το οποίο περιγράφει κατά κύριο λόγο ένα ιστορικό γεγονός, και αυτά τα δύο αλλάζουν τη ζωή των ατόμων. Η Αγία Γραφή, όπως γνωρίζετε, αρχίζει με τη δημιουργία του κόσμου και τη δημιουργία του ανθρώπου, συνεχίζει με την πτώση του ανθρώπου και μετά αναπτύσσει το σχέδιο του Θεού για την αποκατάσταση του ανθρώπου μετά την πτώση του, με αποκορύφωμα την Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, και τελειώνει με το γεγονός ότι ο Θεός αποκαθιστά το αρχικό του σχέδιο της δημιουργίας. Η Αγία Γραφή τελειώνει με τον θρίαμβο του Ιησού Χριστού και το θρίαμβο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Τώρα, το αποκορύφωμα του σχεδίου του Θεού είναι η Σταύρωση του Χριστού και η Ανάστασή Του. Η Σταύρωση αποτελεί ένα φυσικό γεγονός. Η Ανάσταση αποτελεί ένα υπερφυσικό γεγονός. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα ιστορικά δεδομένα γύρω από την Ανάσταση του Χριστού είναι τέτοια ώστε να μην αφήνουν σε ένα λογικό άνθρωπο αμφιβολία για το γεγονός αυτό. Γιατί? Το ιστορικό πλαίσιο της Ανάστασης του Χριστού είναι το εξής. Το σώμα του δεν βρέθηκε στον τάφο. Επομένως, κάποιος το πήρε. Ή το πήραν οι εχθροί του ή οι φίλοι του. Αν το είχαν πάρει οι εχθροί του, με το που άρχιζαν οι φίλοι του να μιλούν για Ανάσταση, θα το παρουσίαζαν και θα τελείωνε εκεί όλο το θέμα. Άρα, μήπως το πήραν οι φίλοι του? Ποια είναι τα δεδομένα τα ιστορικά? Οι φίλοι του πρώτον ήταν καταφοβισμένοι. Δεύτερον, ήταν άοπλοι και δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη ρωμαϊκή φρουρά που φύλαγε τον τάφο. Τρίτον, δεν μπορούσαν να το πάρουν κρυφά γιατί έπρεπε να μετακινήσουν έναν βράχο 2,5 τόνων περίπου που έκλεινε την είσοδο του μνήματος. Και τέταρτον, και το πιο σημαντικό, αν παρόλα αυτά, παρόλο που δεν είναι δυνατόν να το είχαν πάρει, αν το είχαν πάρει, όταν κήρυταν την Ανάσταση θα ήξεραν ότι κηρύττουν μία απάτη. Και κανένας δεν πάει να πεθάνει με μαρτυρικό θάνατο για να υποστηρίξει μία απάτη και ένα ψέμα. Επομένως η μόνη λογική εξήγηση των δεδομένων που έχουμε είναι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το κέντρο της Αγίας Γραφής, η θυσία του Ιησού Χριστού, η Σταύρωση Του και η Ανάστασή Του. Και η Αγία Γραφή διαμορφώθηκε σταδιακά μέσα από κάποιες διαδικασίες. Έτσι σχηματίστηκε ο κανόνας της Αγίας Γραφής. Η λέξη κανόνας είναι σημητικής προέλευσης και σημαίνει αρχικά ένα μέτρο με το οποίο μετράει κανένας, ένα όργανο μέτρησης, αλλά κατέληξε να σημαίνει το πρότυπο με το οποίο κανείς κανονίζει τη ζωή του. Ας αρχίσουμε λοιπόν από τη διαμόρφωση της Παλαιάς Διαθήκης. Η Παλαιά Διαθήκη αποτελέστηκε από τον Ισραηλιτικό λαό από τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα ήταν ο νόμος, εβραϊκά τώρα, που αποδιδόταν στον Μωυσή με βάση αυτό που λέει στο Δευτερονόμιο 31:9, που λέει ότι ο Μωυσής κατέγραψε τα λόγια του νόμου και τα έδωσε στους ιερείς. Και περιλάμβανε ο νόμος, η τώρα, την πεντάτευχο, δηλαδή Γένεσης, Έξοδος, Λεβιτικών, Αριθμοί, Δευτερονόμιων. Η δεύτερη ενότητα ήταν οι προφήτες. Στην εβραϊκή βίβλο οι προφήτες χωρίζονταν σε δύο ενότητες, οι προγενέστεροι προφήτες και οι μεταγενέστεροι προφήτες. Τους προγενέστερους προφήτες, εβραϊκά νεβιήμ, περιλαμβάνονταν ο Ιησούς του Ναβί, οι κριτές, αυτά που εμείς σήμερα ονομάζουμε ιστορικά βιβλία. Το πρώτο και δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ σε ένα βιβλίο, το πρώτο και το δεύτερο βασιλέων σε ένα βιβλίο και οι μεταγενέστεροι προφήτες περιλάμβαναν τον Ισαΐα, τον Ιερεμία, τον Ιεζεκίλ και το βιβλίο των 12 μικρών προφητών. Η τρίτη ομάδα, είπαμε η πρώτη ήταν ο νόμος, τώρα, η δεύτερη ήταν οι προφήτες, Νεβίιμ, η τρίτη ομάδα ήταν τα αγιόγραφα, εβραϊκά και θουβίμ, και περιλάμβαναν και αυτά τρία τμήματα. Το πρώτο ήταν τα ποιητικά βιβλία Ψαλμοί, Παροιμίες και Ιώβ. Το δεύτερο ήταν οι πέντε κύλινδροι, εβραϊκά Μεγιλώθ, καθένας από τους οποίους περιλάμβανε ένα βιβλίο το οποίο διαβαζόταν στην συναγωγή σε μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή. Δηλαδή, το Άσμα Ασμάτων διαβαζόταν στη γιορτή του Πάσχα, η Ρουθ την ημέρα της Πεντηκοστής ή της εορτής των εβδομάδων, η Θρήνη κατά την επέτειο της αλώσεως της Ιερουσαλήμ, ο Εκκλησιαστής κατά την εορτή της Κοινοπηγίας και η Εσθήρ κατά την γιορτή των Πουρίμ. Ήταν λοιπόν στα αγιόγραφα πρώτον τα ποιητικά βιβλία, δεύτερον αυτοί οι πέντε κύλινδροι και η τρίτη ενότητα, το τρίτο τμήμα ήταν τα βιβλία Δανιήλ, Έσδρας και Νεεμία σε ένα βιβλίο και πρώτο και δεύτερο χρονικών σε ένα βιβλίο. Τώρα, πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι ο κανόνας αυτός επικυρώθηκε από μια ραβινική σύνοδο στην Ιάμνια της Παλαιστίνης το 90 μετά Χριστόν. Ωστόσο δεν είναι βέβαιο αν έγινε πραγματικά μια τέτοια σύνοδος ή αν πήραν τη φήμη συνόδου οι συχνές συναντήσεις και συζητήσεις που γίνονταν στην Ιάμνια στο σπίτι ενός σοφού ραβίνου του Ιωχανάν Ντεν Ζακάι, ο οποίος είχε μετατρέψει το σπίτι του σε κέντρο βιβλικών σπουδών. Αυτά λοιπόν για το πώς διαμορφώθηκε ο κανόνας της Παλαιάς Διαθήκης, για την Καινή Διαθήκη τώρα. Στην Καινή Διαθήκη από πολύ νωρίς τα κείμενα των Αποστόλων είχαν αρχίσει να αντιγράφονται και να κυκλοφορούν στις διάφορες τοπικές εκκλησίες με στόχο την δημόσια ανάγνωσή τους στις συνάξεις των πιστών και άρχισαν τα κείμενα των Αποστόλων να αναγνωρίζονται ως γραφές. Αυτό φαίνεται ήδη μέσα στην Καινή Διαθήκη. Για παράδειγμα, στην 1η Τιμόθεων 5.18 λέει «Και όπως λέει η Γραφή, δεν θα φράξεις το στόμα ενός βοδιού που αλωνίζει και άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού». Το πρώτο είναι από το Δευτερονόμιο 25.4. Το δεύτερο δεν υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Το δεύτερο είναι από το κατά Λουκάν 10ο κεφάλαιο χωρίο 7. Επομένως λέει όπως λέει η Γραφή και έχει ένα χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη και ένα χωρίο από την Καινή Διαθήκη, έτσι. Ή έπειτα στη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο 3ο κεφάλαιο στα χωρία 15 και 16 όπου ονομάζονται γραφές οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Λέει ότι πολλοί διαστρεβλώνουν τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου ως και τα λοιπάς γραφάς όπως και τις υπόλοιπες γραφές, άρα θεωρεί γραφές τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου ο Αποστόλος Πέτρος. Έτσι λοιπόν οι εκκλησίες άρχισαν να σχηματίζουν συλλογές των αποστολικών συγγραμμάτων, αρχικά χωριστά των επιστολών και χωριστά των Ευαγγελίων και μετά σε ένα ενιαίο σύνολο μαζί, προσθέτοντας και τις πράξεις των Αποστόλων που συνέδεαν, ήταν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα Ευαγγέλια και στις επιστολές. Έτσι σχηματίστηκε με τον καιρό ο κανόνας των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Η Καινή Διαθήκη ήδη κατά την εποχή του Ειρηναίου, επισκόπου Λουγδούνου της σημερινής Λιών, γύρω στο 170 μετά Χριστόν, περιείχε τα βιβλία που γνωρίζουμε και σήμερα. Ωστόσο υπήρξε από μερικούς αμφισβήτηση για κάποια από αυτά. Για παράδειγμα, ο Οριγένης, ο οποίος ζει 185 με 251 μετά Χριστόν, έκανε διάκριση ανάμεσα σε ομολογούμενα, δηλαδή αυτά στα οποία όλοι συμφωνούν ότι είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, και σε αντιλεγόμενα, αυτά για τα οποία υπήρχε κάποια αμφισβήτηση, μεγαλύτερη ή μικρότερη. Στα ομολογούμενα έβαζε τα τέσσερα Ευαγγέλια, τις πράξεις, τις 13 επιστολές του Αποστόλου Παύλου, χωρίς την προς Εβραίους, την 1η Πέτρου, την 1η Ιωάννου και την Αποκάλυψη, ενώ στα αντιλεγόμενα, σε αυτά για τα οποία υπήρχε κάποια αμφισβήτηση, ήταν οι προς Εβραίους, η 2η Πέτρου, η 2η και η 3η Ιωάννου και η επιστολή του Ιούδα. Λίγο αργότερο, Ευσέβιος Καισαρίας, ο οποίος ζει από το 265 έως το 340 μετά Χριστόν, κατέγραψε ως γενικώς αποδεκτά τα τέσσερα Ευαγγέλια, τις πράξεις, τις 14 επιστολές του Αποστόλου Παύλου μαζί με την προς Εβραίους, την πρώτη Πέτρου, την πρώτη Ιωάννου και την Αποκάλυψη και ως αμφισβητούμενα τις επιστολές Ιακώβου, Β. Πέτρου, Β. και Γ. Ιωάννου και Ιούδα. Τελικά ο κανόνας καθορίστηκε με την ουσιαστική συμβολή του Μεγάλου Αθανασίου 297 με 373 στην Ανατολή και του Ιερονύμου 345-419 και του Αυγουστίνου 354-430 στη Δύση. Τον κανόνα αυτών της Καινής Διαθήκης τον επικύρωσε επίσημα η Σύνοδος της Καρχιδόνας το 397 μετά Χριστόν, η οποία έδωσε συνοδικό κύρος στον κατάλογο των συγκεκριμένων 27 βιβλίων, τα οποία ξεχώρισε ως θεόπνευστα η Εκκλησία με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Τώρα, ποια ήταν τα κριτήρια της επιλογής? Γιατί ξέρετε, υπήρξε συζήτηση και για διάφορα άλλα βιβλία τα οποία τελικά αποκλείστηκαν από τον κανόνα. Στην αρχή τα όρια του κανόνα της Καινής Διαθήκης δεν ήταν σαφή. Σε μερικές περιοχές θεωρήθηκαν άξια να συμπεριληφθούν στον κανόνα και κείμενα των Αποστολικών Πατέρων, όπως η πρώτη επιστολή προς Κορινθίους του Κλίμεντα Ρώμης γύρω στο 96 μετά Χριστόν, η διδαχή των 12 Αποστόλων γύρω στο 120 μετά Χριστόν, γραμμένα έτσι, η επιστολή Βαρνάβα γύρω στο 130 μετά Χριστόν, ο ποιμήν του Ερμά γύρω στο 140 μετά Χριστόν και ακόμα κάποια κείμενα που ήταν λιγότερο σημαντικά, όπως η Αποκάλυψης Πέτρου περίπου το 150 μετά Χριστόν και οι Πράξεις Παύλου και Θέκλης. Η Θέκλα ήταν μία αδελφή από το Ικόνιο που ακολούθησε τον Απόστολο Παύλο σύμφωνα με το κείμενο αυτό στη διακονία του, γύρω στο 170 μετά Χριστόν. Γραμμένο το Πράξεις Παύλου και Θέκλης. Άρχισε λοιπόν μία διαδικασία για τον καθορισμό των κανονικών βιβλίων της Καινής Διαθήκης και τα κριτήρια ήταν πρώτον η αποστολικότητα. Το έγραψε κάποιος από τους Αποστόλους. Δεύτερον η αρχαιότητα. Πόσο αρχαίο, πόσο παλιό είναι αυτό το κείμενο. Τρίτον, τη δογματική ορθότητα. Συμφωνούν αυτά τα οποία περιέχει το κείμενο ως αλήθειες με αυτά τα οποία ήταν γνωστά και ίσχυαν στην Εκκλησία. Τέταρτον, την καθολικότητα της αποδοχής. Πόσο αποδοχή είχε. Πέμπτον, την παραδοσιακή χρήση. Και έκτον, την θεϊκή έμπνευση των κειμένων. Άγγιζαν δηλαδή τα κείμενα αυτά καθώς διαβάζονταν την καρδιά, το πνεύμα των ανθρώπων. Τώρα, ένας όρος που κυκλοφορεί σε σχέση με την Αγία Γραφή είναι τα λεγόμενα δευτεροκανονικά βιβλία. Τι είναι τα δευτεροκανονικά βιβλία? Η λέξη λέει ότι αποτελούν έναν δεύτερο κανόνα. Αυτή είναι η έννοια της λέξης. Τι συνέβη? Από τον 3ο αιώνα π.Χ. άρχισε η μετάφραση των εβραϊκών κειμένων στα ελληνικά. Αυτό έγινε στην Αλεξάνδρεια διότι οι Εβραίοι της Αλεξάνδρειας διαπίστωσαν ότι τα παιδιά τους μεγάλωναν χωρίς να μαθαίνουν να ξέρουν καλά εβραϊκά, όπως συμβαίνει σήμερα με τα Ελληνόπουλα σε διάφορα μέρη της Διασποράς, έτσι. Η δεύτερη γενιά δυσκολεύεται με τα ελληνικά, η τρίτη γενιά αρχίζει να τα χάνει τις περισσότερες φορές. Διαπίστωσαν ότι το ίδιο συνέβαινε και με τα Εβραιόπουλα στην Αλεξάνδρεια. Και είπαν άρα, για να μπορούν τα παιδιά μας να διαβάσουν τα λόγια του Θεού, πρέπει να τα μεταφράσουμε στα ελληνικά, γιατί η γλώσσα που κυκλοφορούσε σε όλη την Μεσόγειο και όχι μόνο, ήταν τα ελληνικά, τα αρχαία ελληνικά. Έτσι λοιπόν, αποτέλεσμα αυτής της μεταφραστικής προσπάθειας ήταν μια εκτενή συλλογή Ιουδαϊκών έργων στα ελληνικά, που ονομάστηκε, όπως ξέρετε, η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Η συλλογή αυτή περιλάμβανε περισσότερα βιβλία από εκείνα που αποτελούσαν την Εβραϊκή Βίβλο. Δηλαδή, όταν έγινε η μετάφραση, δεν μετέφρασαν μόνο τα κείμενα της Εβραϊκής Βίβλου, μετέφρασαν και άλλα και επίσης έγραψαν και άλλα βιβλία που από την αρχή γράφτηκαν μόνο στα ελληνικά και τα πρόσθεσαν στη συλλογή αυτή. Έτσι λοιπόν, αυτά αποτέλεσαν, έτσι ονομάστηκαν ιδιαίτερα στη Δύση, δεύτερος κανόνας, εξού και το δεύτερο κανονικά, και περιλάμβαναν τα βιβλία πρώτο Έσδρας, το Βιτ, Ιουδίθ, πρώτο, δεύτερο και τρίτο Μακαβαίων, Σοφία Σολομόντος, Σοφία Σιράχ, Βαρούχ και Επιστολή Ιερεμίου. Επίσης υπήρχαν και εκτενείς προσθήκες του ελληνικού κειμένου στα βιβλία της Εστήρ και του Δανίλ, Επίσης, κάποια βιβλία είχαν διαφορετική ονομασία στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Έτσι, το πρώτο και δεύτερο Σαμουήλ ονομάζονταν πρώτο και δεύτερο βασιλιών, το πρώτο και δεύτερο βασιλέον ονομαζόταν τρίτο και τέταρτο βασιλιών και το πρώτο και δεύτερο χρονικών ονομαζόταν πρώτο και δεύτερο παραλυπωμένων. Αυτά λοιπόν ήταν τα λεγόμενα δευτεροκανονικά βιβλία. Ένας άλλος όρος που επίσης θα τον έχετε ακούσει είναι τα απόκριφα βιβλία. Είναι άλλο πράγμα τα δευτεροκανονικά βιβλία που είναι μέρος της μετάφρασης των Εβδομήκοντα και είναι άλλο πράγμα τα απόκριφα. Τι είναι τα απόκριφα? Είναι αρχαία κείμενα θρησκευτικού περιεχομένου που απομιμούνται τα κανονικά βιβλία της Αγίας Γραφής. Συντάχθηκαν ανάμεσα στον 2ο αιώνα π.Χ. και τον 4ο μετά Χριστόν από Ιουδαίους και Χριστιανούς συγγραφείς, οι οποίοι με την απομίμηση του τίτλου, του ονόματος του συγγραφέα, της μορφής και του περιεχομένου, επιδίωκαν να εξασφαλίσουν στα έργα τους κυκλοφορία αντίστοιχη με τα κανονικά κείμενα. Αυτό μη σας φαίνεται παράξενο, ήταν πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στην αρχαιότητα. Δηλαδή, κάποιος για να κυκλοφορήσει το βιβλίο του, αν ήξερε ότι αν έβαζε το όνομά του δεν θα το διάβαζε κανένας, έβαζε το όνομα κάποιου μεγάλου και γνωστού και έτσι το βιβλίο κυκλοφόρησε, γι' αυτό και μας σώζονται τόσα κείμενα που εμείς τα λέμε τώρα ψευδοπλατωνικά, ψευδοπλουτάρχια, ψευδοαριστοτελικά, ψευδολουκιάνια κτλ. Δηλαδή η έρευνα έχει δείξει ότι δεν είναι γνήσια, αλλά κυκλοφόρησαν με το όνομα του συγκεκριμένου συγγραφέα. Το ίδιο λοιπόν συνέβη και με βιβλία που απομιμούνταν, βιβλία της Αγίας Γραφής. Υπάρχουν θρύλοι για πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, παραδείγματος χάρη Διαθήκη Αβραάμ, Μαρτύριον Ισαΐου, αποκαλυπτικά βιβλία, παραδείγματος χάρη το βιβλίο του Ενόχ, η αποκάλυψη του Σεδράχ, απόκριφα Ευαγγέλια, παραδείγματος χάρη το πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, το καταθωμάν Ευαγγέλιο, απόκριφες πράξεις, παραδείγματος χάρη πράξεις Φιλίππου, πράξεις Παύλου και Θέκλης, το είπαμε και πριν, υπάρχουν απόκριφες επιστολές, υπάρχει αλληλογραφία Παύλου και Σενέκα, δήθεν, και απόκριφες αποκαλύψεις, αποκάλυψεις Πέτρου, αποκάλυψεις Παύλου κτλ. Τώρα, τα κείμενα που ξέρουμε εμείς ως τα κείμενα, τα γνήσια της Αγίας Γραφής. Ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να υποστηρίξουμε ότι είναι αυθεντικά και ότι αποτελούν ένα τεκμηριωμένο κείμενο που μας παραδίδει τα λόγια του Θεού. Πρώτον, υπάρχουν εσωτερικές και εξωτερικές μαρτυρίες. Μία τέτοια μαρτυρία είναι η ενότητα του περιεχομένου, παρά το γεγονός ότι η Αγία Γραφή γράφτηκε μέσα σε 1400 χρόνια. Έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι αν πάρεις οποιαδήποτε κείμενα και τα συγκεντρώσεις κείμενα 1400 χρόνια και τα βάλεις μαζί, αποκλείται να έχουν ένα νόημα. Έτσι. Μόνο εάν κάποιος το σχεδίασε και το οργάνωσε, μπορεί βιβλία 1400 χρόνων να έχουν ένα ενιαίο νόημα, έτσι, ένα ενιαίο περιεχόμενο. Λοιπόν, γράφτηκαν σε 1400 χρόνια, σε τρεις γλώσσες. Εβραϊκά, αραμαϊκά, ελληνικά. Πάνω από 40 συγγραφείς, οι οποίοι ήταν διαφορετικοί μεταξύ τους. Κάποιοι ήταν βασιλιάδες, όπως ο Δαβίδ και ο Σολομών. Κάποιοι ήταν πολιτικοί, όπως ο Νεεμίας. Κάποιοι στρατιωτικοί, όπως ο Ιησούς του Ναβί. Κάποιοι γιατροί, όπως ο Λουκάς. Κάποιοι ιερείς, όπως ο Έσδρας. Κάποιοι βοσκοί, όπως ο Αμός. Κάποιοι ψαράδες, όπως ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Κάποιοι τελώνες, όπως ο Ματθαίος. Και εκτός από αυτό, τα βιβλία της Αγίας Γραφής ανήκουν σε διάφορα γραμματιακά είδη. Δεν είναι ένα γραμματιακό είδος. Υπάρχουν βιβλία που είναι ιστορία. Πρώτο δεύτερο Σαμουήλ, πρώτο δεύτερο Βασιλέων, πρώτο δεύτερο Χρονικών, Πράξεις των Αποστόλων. Υπάρχουν κείμενα που είναι νομικοί, νομικά κείμενα, Δευτερονόμιο. Ποίηση, ψαλμοί. Κείμενα που είναι βιογραφίες, η Ρούθ, η Εστήρ. Κείμενα που είναι επιστολογραφία, του Αποστόλου Παύλου, του Αποστόλου Πέτρου, του Ιωάννου. Κείμενα που αποτελούν διδακτικό δοκίμιο, όπως οι παροιμίες. Επομένως έχουμε και διαφορετικούς συγγραφείς και διαφορετικά γραμματιακά είδη και παρόλα αυτά και μέσα σε 1400 χρόνια και όμως όλα αυτά έχουν μία ενότητα στο περιεχόμενό τους. Δεύτερον, υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή προφητείες οι οποίες εκπληρώθηκαν. Υπάρχουν δηλαδή προαναγγελία γεγονότων τα οποία πραγματοποιήθηκαν, και από αυτά τα οποία προαναγγέλλονται μέσα στην Αγία Γραφή το 70% έχει πραγματοποιηθεί. Και μας δίνει την πεποίθηση ότι γι' αυτόν τον λόγο θα πραγματοποιηθεί και το υπόλοιπο 30% που ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί. Ένα τρίτο στοιχείο είναι ότι έχουμε ιστορική επιβεβαίωση από την αρχαιολογία. Δηλαδή, υπήρχαν χωρία τα οποία αμφισβητήθηκε η γνησιότητά τους για πολλά χρόνια, για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι που η αρχαιολογική σκαπάνη βρήκε επιγραφές και βρήκε στοιχεία που επιβεβαίωσαν. Παράδειγμα, στον Δανίλ, στο 5ο κεφάλαιο, στο 1ο χωρίο, λέει ο βασιλιάς Βαλτάσαρ, στα κείμενα που σώζονταν για πάρα πολλά χρόνια, ο τελευταίος βασιλιάς των Βαβυλωνίων ήταν ο Ναμπονίτ. Ο Ηρόδοτος τον λέει ο Ναβόνιδος. Όνομα Βαλτάσαρ δεν υπήρχε πουθενά. Και λέγον, ορίστε, που εδώ η Αγία Γραφή κάνει λάθος. Δεν υπήρχε τέτοιος βασιλιάς. Λοιπόν, στις ανασκαφές που έγιναν βρέθηκαν επιγραφές που έλεγαν ότι ο τελευταίος βασιλιάς ο Ναμπονίτ τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του είχε πάρει συμβασιλέα του τον Βαλτάσαρ. Και έτσι καταλαβαίνουμε, γιατί λίγο παρακάτω στο Δανίλ 5.16 λέει στον Δανίλ, έπειτα από αυτό που κατάφερες να μου φανερώσεις τι σημαίνει το όραμα που είδα, θα είσαι ο τρίτος άρχον του βασιλείου. Το προσέξατε ποτέ? Γιατί ο τρίτος άρχον? Όταν ο Φαραώ είδε ότι ο Ιωσήφ έδειξε τέτοια, είπε θα είσαι ο δεύτερος άρχον του βασιλείου. Γιατί ο Βαλτάσαρ λέει ο τρίτος άρχον του βασιλείου? Διότι ο ίδιος ήταν ο δεύτερος που του είπε. Πρώτος ήταν ο Ναμπονίτ, δεύτερος ήταν ο Βαλτάσαρ και του είπε εσύ θα είσαι ο τρίτος άρχοντας του βασιλείου. Άλλο παράδειγμα. Στις Πράξεις 16:6 λέει ότι έφεραν τον Ιάσονα στους πολιτάρχας. Για χρόνια, μέχρι το 1962, δεν ήταν γνωστός όρος πολιτάρχιας. Έλεγαν, ορίστε, τι λέει εδώ πέρα? Εδώ μιλάει για ένα αξίωμα ανύπαρκτο. Λοιπόν, μετά το 1962, στις ανασκαφές που έγιναν, έχουν βρεθεί ένα πλήθος επιγραφές σε όλη τη Μακεδονία, πολιταρχούντων τον τάδε και τον τάδε, όταν ήταν πολιτάρχιας ο τάδε και ο τάδε και τα λέγε, πολιταρχούντων. Επομένως, βλέπετε και σημεία της Αγίας Γραφής που είχαν αμφισβητηθεί, επιβεβαιώθηκαν από τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις. Και ένα τέταρτο στοιχείο είναι η επιβίωση της Αγίας Γραφής παρά τους σκληρούς διωγμούς που υπήρξαν μέσα στα χρόνια και των πιστών και της Αγίας Γραφής. Και ένα πέμπτο στοιχείο είναι οι προσωπικές εμπειρίες ριζικής αλλαγής στη ζωή αμέτρητων χιλιάδων ανθρώπων. Επομένως, όλα αυτά είναι εσωτερικές και εξωτερικές μαρτυρίες που δείχνουν ότι τα κείμενα της Αγίας Γραφής αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο που δίνει ένα ενιαίο μήνυμα, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου που προμήθευσε ο Θεός με τη θυσία του Ιησού Χριστού έπειτα από την πτώση του ανθρώπου. Ένα άλλο ερώτημα όμως που μένει είναι, ωραία, όταν γράφτηκαν αυτά ήταν γνήσια, έφτασαν στα χέρια μας γνήσια? Έφτασαν στα χέρια μας αναλύωτα ή αλλοιώθηκαν με την αντιγραφή των χειρογράφων? Γιατί όπως ξέρετε, κανένα κείμενο, αρχαίο κείμενο, δεν μας σώζεται στο αυτόγραφό του. Δηλαδή δεν μας σώζεται ούτε αυτό που έγραψε με το χέρι του Θουκυδίδης, ούτε ο Ευρυπίδης, ούτε ο Πλάτωνας, κανένας. Όλα μας σώζονται σε αντίγραφα αντιγράφων. Επομένως, ποιο είναι το κριτήριο για την αυθεντικότητα των κειμένων, της μορφής των κειμένων όπως μας σώθηκαν? Γι' αυτό ξέρετε έχει αναπτυχθεί μία επιστήμη που ονομάζεται κριτική των κειμένων, ένας κλάδος της φιλολογίας, η οποία έχει αυτόν τον στόχο. Με ποιες μεθόδους θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε σε μία μορφή όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πρωτότυπο αυτό που μας έχει σωθεί στα χειρόγραφα. Έτσι. Δίδασκα αυτό το μάθημα για πάνω από 30 χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρον κλάδος η κριτική των κειμένων. Ποια είναι τα κριτήρια? Τα κριτήρια είναι, πρώτον, ο αριθμός των χειρογράφων. Ένα κείμενο σε πόσα χειρόγραφα μας σώζεται? Υπάρχουν κείμενα, ξέρετε, μας σώζεται σε ένα χειρόγραφο. Μόνο. Δεύτερον, ποια είναι η χρονική απόσταση από τότε που γράφτηκε το κείμενο μέχρι που γράφτηκε το παλαιότερο χειρόγραφο που έχουμε στα χέρια μας από το κείμενο αυτό? Και τρίτον, τι ποσοστό φθοράς έχει το κείμενο, δηλαδή πόσο προσεκτικά αντιγράφτηκε? Έτσι. Τι συμβαίνει με την Καινή Διαθήκη? Στην Καινή Διαθήκη έχουμε, ας πάρουμε τον αριθμό των χειρογράφων, μας σώζονται 88 πάπυροι, 267 κεφαλαιογράμματα χειρόγραφα, που είναι όλα κεφαλαία τα γράμματα, 2.764 μικρογράμματα, 2.143 εκλογάδια, δηλαδή αυτά που έχουν τα κείμενα που διαβάζονται στο Κυριακοδρόμιο, οι πράξεις των Αποστόλων, οι επιστολές των Αποστόλων και τα Ευαγγέλια, και άλλα 47 σε αποσπάσματα. Το σύνολο των ελληνικών χειρογράφων είναι 5.309, αλλά μας σώζονται και μεταφράσεις αρχαίες, και ξέρετε, οι αρχαίες μεταφράσεις αποτελούν για μας σαν να έχουμε στα χέρια μας ένα επιπλέον χειρόγραφο, γιατί την εποχή εκείνη η μετάφραση γινόταν λέξη προς λέξη. Δηλαδή όταν μετέφραζαν στα λατινικά τη μία λέξη την ελληνική, ποια είναι η αντίστοιχη λατινική. Στο τέλος το αποτέλεσμα ήταν άθλια λατινικά, αλλά εμείς τώρα μπορούμε, διαβάζοντας τα λατινικά των μεταφράσεων των αρχαίων κειμένων, να καταλάβουμε τι έλεγε το ελληνικό χειρόγραφο το οποίο είχε μπροστά του αυτός που μετέφρασε. Άρα και τα χειρόγραφα των μεταφράσεων μπορούν να λογαριαστούν, να χρησιμοποιηθούν στην κριτική του κειμένου της Καινής Διαθήκης, και μας σώζονται 10.000 χειρόγραφα από την μετάφραση Βουλγκάτα, που ήταν η μετάφραση σε λαϊκότερα λατινικά. Όσοι θυμάστε τα λατινικά σας, Βούλγκους είναι όχλος. Βουλγκάτα λοιπόν ήταν η μετάφραση την οποία μπορεί να διαβάσει ο πολύς ο κόσμος, γιατί υπήρχε άλλη μετάφραση σε αρχαιότερα λατινικά που λεγόταν Ιτάλα πριν. Και μας σώζονται 9.300 χειρόγραφα άλλων μεταφράσεων. Στα νουβικά, στα αιγυπτιακά, στα συριακά και πάει λέγοντας. Σύνολο χειρογράφων 24.000. Δεύτερος έρχεται ο Όμηρος, 643 χειρόγραφα. Καταλαβαίνετε? Δηλαδή η Καινή Διαθήκη μας σώζεται σε 24.000 χειρόγραφα σύνολο, εν όλο ή εν μέρη. Ο Όμηρος, η Ιλιάδα, η Οδύσσια, μας σώζεται σε 643 χειρόγραφα. Αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης. Τώρα, σε τι απόσταση χρονική, είπαμε, το πρώτο στοιχείο ήταν ο αριθμός των χειρογράφων. Το δεύτερο στοιχείο που εξετάζουμε είναι τι απόσταση χρονική έχουμε από τότε που γράφτηκε το κείμενο μέχρι το αρχαιότερο χειρόγραφο που έχουμε. Λοιπόν, τα πλήρη αρχαιότερα χειρόγραφα που έχουμε είναι γραμμένα στο γύρω στο 325 με 350 μετά Χριστόν, ο Βατικανός κώδικας και ο Συναιτικός κώδικας. Δηλαδή η απόσταση που έχουν από την εποχή που γράφτηκαν είναι 250 χρόνια. Συγκρίνεται τι γίνεται με τα άλλα αρχαία κείμενα. Η απόσταση αντίστοιχη για τον Πλάτωνα και τον Αριστοφάνη είναι 1200 χρόνια. Για τον Ηρόδοτο, τον Θουκυδίδη και τον Δημοσθένη είναι 1300 χρόνια. Για τον Σοφοκλή και τον Αριστοτέλη είναι 1400 χρόνια. Για τον Ευρυπίδη είναι 1500 χρόνια. Επομένως καταλαβαίνετε ότι η απόσταση των 250 χρόνων σε σχέση με την απόσταση που έχουμε για τους άλλους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς είναι μηδαμινή. Και αν πάμε στα αποσπάσματα, δηλαδή χειρόγραφα που δεν μας σώζουν ολόκληρο το κείμενο της Καινής Διαθήκης, αλλά μας σώζουν μικρά τμήματα, αποσπάσματα σε παπύρους κυρίως. Το αρχαιότερο απόσπασμα είναι στο 125 με 130 μετά Χριστόν, δηλαδή περίπου απόσταση 30 χρόνια μετά από τότε που γράφτηκε. Ενώ για τον Όμηρο το πιο κοντινό απόσπασμα είναι 500 χρόνια. Εντάξει. Τώρα, το τρίτο κριτήριο ήταν, σας είπα, η προσοχή με την οποία γράφτηκε, έτσι, το ποσοστό της φθοράς. Σε 20.000 σειρές του κειμένου της Καινής Διαθήκης, οι προβληματικές σειρές είναι 40, δηλαδή έχουμε ποσοστό φθοράς 0,2%. Στην Ιλιάδα σε 1.500 στίχους έχουμε 764 φθαρμένες σειρές, το ποσοστό είναι 4,9%. Και στο γνωστό, το μεγαλύτερο έπος των Ινδών, την Μαχαμπχάρατα, στα ελληνικά συνήθως τη λένε Μαχαβαράτα, σε 250.000 στίχους 26.000 στίχοι είναι φθαρμένοι, δηλαδή ένα ποσοστό 10,4%. Άρα, ποσοστό φθοράς. Μαχαμπχάρατα 10,4%. Ιλιάδα 4,9%. Καινή Διαθήκη 0,2%. Εντάξει. Από αυτό το 0,2% νοηματική διαφορά έχει μόνο το 1/6. Καταλαβαίνετε, δηλαδή όταν ένα χειρόγραφο λέει «εξεδίωξε τους Βόας»,
τα βόδια από τον ναό, έτσι. Και το άλλο χειρόγραφο λέει τας βόας, δηλαδή δεν ήταν βόδια, λέει, ήταν αγελάδες. Δεν αλλάζει και κάτι. Εντάξει.
Επομένως, το τελικό αποτέλεσμα είναι από μαθηματική άποψη καθαρότητα του κειμένου, γνησιότητα του κειμένου 98,33%.
Αν δεν συγκρατήσετε τίποτα, αυτό συγκρατήστε το. Έτσι, καθαρότητα 98,33%.
Τώρα, σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί και η έμεση παράδοση. Τι είναι η έμεση παράδοση? Η έμεση παράδοση είναι μεταγενέστερη συγγραφής που παραθέτουν κείμενα από την αρχαιότητα. Έτσι, αρχαιότερα κείμενα. Στους πατέρες της Εκκλησίας έχουμε ένα πλήθος από τέτοια παραθέματα από την Καινή Διαθήκη. Στον Ειρηναίο έχουμε 1819 παραθέματα. Στον Ιουστίνο τον Μάρτυρα 330. Στον Κλίμεντα τον Αλεξανδρέα 2406. Στον Οριγένη 17.922. Στον Τερτιλιανό 7.258. Στον Ιπόλυτο 1.378. Στον Ευσέβιο 5.176. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να θυμάστε όλα αυτά τα νούμερα, αλλά μπορεί να θυμάστε το εξής. Αν μας είχαν χαθεί όλα τα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης και τα 24.000, αν είχαν χαθεί όλα, είχαμε μόνο τα παραθέματα από τους πατέρες της Εκκλησίας, μόνο των τριών πρώτων αιώνων, χωρίς να βάλουμε τον τέταρτο αιώνα, δηλαδή χωρίς να βάλουμε τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο, τον Αζένιο, τον Ιωάννη, τον Χρυσόστομο, από τους τρεις πρώτους αιώνες θα είχαμε όλα τα χωρία της Καινής Διαθήκης εκτός από 11. Έτσι. Μόνο από την έμεση παράδοση θα είχαμε όλη την Καινή Διαθήκη, θα μας έλειπαν 11 εδάφια. Επομένως, καταλαβαίνει κανένας πόσο αξιόπιστο είναι το κείμενο της Καινής Διαθήκης, ότι αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι αυτό που γράψαν οι Απόστολοι κατά 98,33%. Τώρα, στην Παλαιά Διαθήκη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τα εβραϊκά χειρόγραφα μας σώζονται, είπαμε, ο αριθμός των χειρογράφων είναι περίπου 10. Το δεύτερο, είπαμε, τι απόσταση, το αρχαιότερο χειρόγραφο είναι του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, άρα απόσταση 13 αιώνες από την εποχή του Μαλαχία. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν οι απίστευτοι κανόνες αντιγραφής των Ταλμουδιστών, οι οποίοι από το 100 έως το 500 μετά Χριστόν έβαλαν 17 κανόνες που έπρεπε να τηρούνται απαράβατα κατά την αντιγραφή του κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης, του Εβραϊκού. Εάν ένας κανόνας από τους 17 κανόνες παραβαίνονταν, το κείμενο θεωρούνταν άχρηστο. Είτε το πήγαιναν σε σχολεία για να χρησιμοποιηθεί αναγνωστικό, είτε το καίγανε. Έπρεπε να τηρούνται. Γι' αυτό τα χειρόγραφα αυτά που έχουμε για την Παλαιά Διαθήκη, ενώ είναι λίγα, είναι εξαιρετικά αξιόπιστα, επειδή ακριβώς υπήρχαν αυτοί οι κανόνες. Και αυτό επιβεβαιώθηκε με μία ανακάλυψη που θα την έχετε ακούσει όλοι. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Ένας βοσκός που έβοσκε τα πρόβατα του έχασε μία κατσίκα. Ξέρετε την ιστορία, δεν είναι? Λοιπόν, και πέταξε μία πέτρα μέσα σε μία σπηλιά, μήπως κρύβεται εκεί η κατσίκα, και τρομάξει και βγει έξω. Και ρίχνοντας την πέτρα ακούει να σπάζει κάτι πύλινο. Και λέει, γιατί σπάζει κάτι πύλινο, γιατί σπηλιά, τι είναι? Πάει μέσα και βλέπει ότι υπήρχαν εκεί πέρα πύλινα πιθάρια, μέσα στα οποία υπήρχαν διατηρημένοι πάπυροι. Και μετά βρήκαν εκεί, βρήκαν και σε άλλη σπηλιά, και σε άλλη σπηλιά, και σε άλλη σπηλιά, και ξαφνικά και αυτή είναι η περίφημη πάπυρη του Κουμράν ή πάπυρη της Νεκράς Θάλασσας. Λοιπόν, ποιο είναι το ωραίο? Μέσα σε αυτούς τους παπύρους υπήρχε ένας κύλινδρος που είχε ολόκληρο το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Και ήταν του 100 π.Χ. Δηλαδή, ενώ είχαμε του 900 μετά Χριστόν, ξαφνικά έχουμε ένα του 100 π.Χ. Έχουμε δηλαδή ένα χειρόγραφο κατά 1000 χρόνια αρχαιότερο. Και η σύγκριση τι έδειξε? Έδειξε ότι συμφωνούσαν τα κείμενα αυτά κατά 95%, και το 5% ήταν είτε αντιγραφικές αυλεψίες είτε ορθογραφικές διαφορές. Επομένως, η αξιοπιστία της Παλαιάς Διαθήκης οφείλεται στην προσοχή με την οποία αντιγραφόταν τα χειρόγραφα, και αυτό επιβεβαιώθηκε με τους παπύρους της Νεκράς Θαλάσσης που ανακαλύφθηκαν το 1947, έτσι δεν είναι πολύ μακριά. Τελικά, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε στα χέρια μας τον Λόγο Του. Έτσι. ο Θεός ενέπνευσε όλους αυτούς τους ανθρώπους να γράψουν καθένας ένα τμήμα αυτό που ήταν το δικό του σχέδιο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή εμπνευσμένοι από το Άγιο Πνεύμα έγραψαν οι άνθρωποι που έγραψαν την Αγία Γραφή, γι' αυτό στην Β' Τιμόθεων 3:16-17 μας λέει ότι πάσα γραφή θεόπνευστος. Έτσι, όλη η γραφή είναι θεόπνευστη. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν ενέπνευσε τους ανθρώπους και αξιοποίησε τις εμπειρίες τους. Αξιοποίησε το μορφωτικό τους επίπεδο και το πολιτιστικό τους επίπεδο. Γλωσσικά δεν είναι όμοια τα κείμενα, έτσι. Παραδείγματος χάρη, άμα διαβάσετε το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, είναι πολύ πιο κοντά στον τρόπο σκέψης και δομής του λόγου με τον Θουκυδίδη από τα υπόλοιπα, έτσι, στην χρονολόγηση των κειμένων. Και επίσης, ο Θεός σεβάστηκε και το πολιτιστικό πλαίσιο και τις γνώσεις που είχαν οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, όταν στον Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο 10, χωρία 12-13, ο Ιησούς λέει «Στήθη Ήλιε», «Σταμάτα Ήλιε». Ο Θεός δεν του λέει «Όπα, όπα, τώρα έκανες λάθος». Έτσι. Δεν γυρίζει ο ήλιος γύρω από τη γη. Η γη γυρίζει, έπρεπε να πει στη γη να σταματήσει. Έτσι. Δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα. Με βάση αυτό που καταλάβαινε, αξιοποίησε η ουσία ποια είναι, ότι η γη σταμάτησε να γυρίζει και ο ήλιος έμεινε εκεί που ήταν μέχρι να ολοκληρωθεί η μάχη. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί είναι το θέμα της ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ωραία, η Αγία Γραφή είναι θεόμνευση, ωραία, είναι ο λόγος του Θεού. Πώς την ερμηνεύουμε όμως? Και γιατί υπάρχουν τόσες διαφορές στην ερμηνεία και ο κάθε ένας λέει ότι εγώ νομίζω αυτό και εγώ νομίζω άλλο? Λοιπόν, υπάρχουν κανόνες με τους οποίους μπορεί κανένας να ερμηνεύσει με ασφάλεια την Αγία Γραφή σωστά. Υπάρχει ολόκληρος κλάδος της θεολογίας που ονομάζεται ερμηνευτική των κειμένων και μάλιστα και οι ξένοι έχουν κρατήσει τον όρο ερμηνευτή, το λένε hermeneutics και στραμπουλάνε τη γλώσσα τους για να το πουν. δεν καταφέρνουν, τους λέει τώρα το μάθημα είναι hermeneutics. Άντε να το πεις, εμείς λέμε ερμηνευτική και καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ποιες είναι οι βασικές αρχές που πρέπει κανένας να ακολουθεί με προσοχή και προσευχή? Με προσοχή και προσευχή. Πρώτον, να ανατρέχει στο αρχαίο κείμενο. Δεν μπορείς να κάνεις ερμηνεία εάν δεν βασιστείς στο αρχαίο κείμενο. Το εντυπωσιακότερο παράδειγμα, ίσως το ξέρετε, παρερμηνείας, είναι από την μετάφραση στα λατινικά της Βουλγάτα, που λέει ότι όταν ο Μωυσής κατέβηκε από το όρος Σινά, το πρόσωπό του έλαμπε. Ωραία. Η λέξη λάμπο όμως στα εβραϊκά είναι πολύ κοντά στη λέξη κέρατο. Και ο Ιερώνυμος που έκανε τη μετάφραση της Βουλγάτα είπε όταν κατέβηκε ο Μωυσής, στο πρόσωπό του υπήρχαν κέρατα. Και το κέρας εκείνη την εποχή ήταν σύμβολο εξουσίας. Επομένως δεν παραξενεύτηκαν οι άνθρωποι, αλλά σε οποιοδήποτε μουσείο πάτε στη Δύση, στο εξωτερικό, το άγαλμα του Μιχαήλ Αγγέλου, ο Μωυσής έχει κέρατα. Στα βιτρό που θα δείτε, ο Μωυσής έχει δύο κεραίες. Παντού, γιατί? Διότι έγινε λάθος μετάφραση και με βάση τη μετάφραση οι άνθρωποι κάνουν τις παραστάσεις του Μωυσή και σε όλη την Ευρώπη ο Μωυσής έτσι κυκλοφορεί. Παρατηρήστε, μπείτε στο ίντερνετ και ζητήστε απεικονίσεις του Μωυσή σε βιτρό, απεικονίσεις του Μωυσή σε αγάλματα, ή δέστε το άγαλμα του Μιχαήλ Αγγέλου, το άγαλμα του Μωυσή από τον Μιχαήλ Άγγελο, το πιο γνωστό ίσως. Γλυπτό. Πρώτον λοιπόν, να ανατρέχει στο αρχαίο κείμενο. Δεύτερον, να συμβουλεύετε τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις των βιβλικών χωρίων τόσο από τους πατέρες της Εκκλησίας όσο και από έγκριτους νεότερους ερμηνευτές. Υπάρχουν εξαιρετικά ερμηνευτικά κείμενα στους πατέρες της Εκκλησίας. Υπάρχουν κείμενα τα οποία πιάνουν τα βιβλία της Αγίας Γραφής από το πρώτο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου μέχρι το τελευταίο χωρίο του τελευταίου και έχουν εξαιρετικές ερμηνευτικές οδηγίες. Αλλά και υπάρχουν και νεότερα ερμηνευτικά κείμενα τα οποία είναι εξαιρετικά. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος κανένας να λέει «Α, εγώ έτσι νομίζω». Δεν πάει η ερμηνεία με το «έτσι νομίζεις». Δες άνθρωποι που μελέτησαν, ασχολήθηκαν, προσευχήθηκαν πάνω σε αυτά τα κείμενα, τι είπαν και μετά πες και εσύ το δικό σου. Τρίτον, να προσπαθεί να κατανοήσει το νόημα του πρωτοτύπου με βάση τα γνωστά δεδομένα για τη συγκεκριμένη γλώσσα. Δηλαδή, ωραία, διαβάζεις αυτό το κείμενο. Τι σημαίνει σε αυτά τα συμφραζόμενα ή τάδε λέξη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί από το γεγονός ότι δεν ερμηνεύτηκαν λέξεις με βάση τα συμφραζόμενά τους, είχαμε προβλήματα. Τέταρτον, να εξετάζει τα συμφραζόμενα του κειμένου. Τι λέει πριν, τι λέει μετά. Να ξέρετε ότι ένα πλήθος από παρερμηνείς είναι επειδή αποκόπτονται χωρία από τα συμφραζόμενά τους. Να σας πω το πιο ακραίο. Μπορείτε να πείτε, το ξέρετε ότι στην Αγία Γραφή λέει «Δεν υπάρχει Θεός». Να λέει «Είπεν ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός». Λοιπόν, εάν το κόψεις από τα συμφραζόμενα, θα βγάλεις το συμπέρασμα «Η Αγία Γραφή λέει ότι δεν υπάρχει Θεός». Επομένως, το κάθε τι πρέπει να το ερμηνεύουμε μέσα στα συμφραζόμενά του. Πέμπτον, να μελετά τις ιστορικές συνθήκες και το πολιτισμικό πλαίσιο των γραφωμένων, έτσι. Κάποια πράγματα ίσχυαν σε μια συγκεκριμένη εποχή και είχαν τους λόγους τους εκείνη την εποχή που ίσχυαν, έχουν πάψει να ισχύουν στις μεταγενέστερες εποχές. Το να πάρει κανένας πράγματα που ανήκαν σε άλλους πολιτισμούς και να τα θέλει να τα μεταφέρει στο δικό μας πολιτιστικό πλαίσιο είναι προβληματικό. Έκτον, να ερμηνεύει κάθε χωρίο με βάση το πνεύμα και το σύνολο της διδασκαλίας της Αγίας Γραφής. Δηλαδή, εάν η ερμηνεία που δίνω σε ένα χωρίο έρχεται σε αντίθεση με κάτι που λέει ξεκάθαρα ένα άλλο χωρίο της Γραφής, η ερμηνεία μου είναι λάθος. Πολύ απλό. Δηλαδή, η ερμηνεία που θα δώσω σε ένα χωρίο θα πρέπει να συμφωνεί με όλο το πνεύμα της Γραφής και όλη τη διδασκαλία της Γραφής. Δεν μπορεί η ερμηνεία μου να έρχεται σε αντίθεση με κάτι που λέγεται κάπου αλλού. Και έβδομον και τελευταίον, να προσεγγίζει την Αγία Γραφή με ταπεινό πνεύμα και με τη συνέστηση ότι τα πνευματικά ζητήματα γίνονται κατανοητά μόνο με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, που είναι και το βασικότερο. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.